Háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti. Ég var ekkert að segja það að ég myndi ekkert harma það þó áfengi væri ekki selt hérna. En ég er að segja það að aukið framboð af alkóhóli, það þýðir aukið neysla. Það hafa margar rannsóknir sýnt. Ef að við förum að setja alkóhóli í búðir, þá mun það valda því að yngra fólk, krakkar, hafa meira aðgengi að því heldur en nú er. Það er mín skoðun og mín trú. Ég tek alveg heilshugar undir það að það er alltof mikið drykkja hérna. Og það ástand sem að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal var að lýsa er náttúrulega mjög alvarlegt. Og endur speglast meðal annars líka að fíkniefnaneyslunni. Við sjáum að til dæmis að fangelsi landsins eru full og við heyrum daglega eða vikulega fréttir af hörmulegum verkum sem unnin eru þar sem menn vinna gegn meðborgurum sínum og brjóta önnur lög og í langflestum tilvikum er það vegna þess að það er alkóhól eða vímu efni á ferðinni. Því miður þá er það bara staðreynd. Og mér finnst að það sé að við höfum margt þarfara að gera en að vera eyða vorum tímu í það að koma með svona frumvörp í þingi. En það er bara mín skoðun. Ég hins vegar, mér finnst ekkert, ég er ekki að segja það að ég banna að menn koma með frumvörp hérna. Ég er alls ekki að tala að þannig, menn mig ekki miskilja mál mitt. Ég bara er að leggja áherslu á mína skoðunir í þessu máli og sannfæringu.